Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Dëmi shtynjo me kryetitujt. Bashkimi Evropian paralajmëron vazhdim të dialogut Kosovë-Serbi më 16 nëntor. Kuvendi Macedonisë së Veriut mban sot seancë për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë. Gjermania regjistron mbi 50.000 raste të reja me koronavirus brenda 24 orëve të fundit. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Serbisë kanë konfirmuar se do të marrin pjesë në takimin e radhës në Bruxelles në kuadër të dialogut me Kosovën të paralajmëruar nga Bashkimi Evropian për 16 nëntor. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës deri më tani nuk e kanë konfirmuar një gjë të tillë, as pretendimet e palës serbe se në takim do diskutohet për temën e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Njohësja e zhvillimeve politike Jona Lushaku Sadriu thotë se dialogu ka ngjecur në nivelin teknik, ndërkaq që për asociacionin nuk mund të ketë asnjë zgjidhje dhe asnjë pajtim në dialog nëse nuk ka një pajtim paraprak politik. Raporti Bekim Bislimit.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar se më 16 nëntor pritet të zhvillohet raundi i ri i takimeve të kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë për të diskutuar zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash, çështjet e hapura dhe rrugën përpara në dialog. Përderisa autoritetet e Serbisë kanë konfirmuar se do të jenë pjesë e këtij takimi, autoritetet e Kosovës ende nuk e kanë konfirmuar një gjë të tillë. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel kohët e fundit nuk ka shënuar ndonjë përparim dhe sa i ka ngecur në nivelin teknik, marë parasysh që për një kohë relativisht të gjatë nuk ka pasur ndonjë takim të nivelit të lartë të përfacimit politik. Zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë ka konfirmuar për Agjencinë Serbe të Lajmeve Tanjug se drejtori kësaj zyre, Petar Petković, i cili kryeson ekipin negociator të Serbisë në dialogun me Kosovën, do të marë pjesë në dialogun e planifikuar për 16 nëntor në Bruksel dhe se sipas marrëveshjes së mbashme, tema kryesore do të jetë asociacioni komunave me shumicë serbe. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës për të konfirmuar nëse pala e Kosovës do të marrë pjesë në takimin e paralajmëruar për 16 nëntor në Bruksel, dhe sa do të jetë asociacioni një prej temave për të cilat do të diskutohet në këtë takim. Por deri më tash zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk kanë kthyer përgjigje. Jeona Lushaku Sadriu, profesoresh në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë thotë që përgjithsisht takimet e ekipeve negociatore të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel po vazhdojnë, por tashmë është e dukshme që nuk ka pajtim ndërmjet palëve për temat kryesore dhe se takimet e nivelit të lartë të përfaqësimit kanë stagnuar.
Unë mendoj që asociacioni është temë politike dhe para së gjithash, pasi që të ketë takime teknike, është çështje politike që është asociacioni dhe nuk mund të ketë asnjë zgjidhje, asnjë takordim nëse nuk ka një takordim para prak politik.
Më herët qeveria e Kosovës dhe presidentja e këtij shteti Vjosa Osmani kanë thënë se Kosova nuk do ta zbatojë marrëveshjen për asociacionin, pasi që ajo është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Por presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 10 nëntor ka thënë para gazetarëve se Kosova do ta formojë asociacionin ashtu siç është negociuar në Bruksel, ose në të kundërtën siç ka theksuar ai. Faleminderit ju në punën tuaj, ne në punën tonë do të takohemi një ditë. Zyrtarët evropian kanë hedhur poshtë pretendimet se dialogu është bllokuar për shkak të mospajtimeve për zbatim të marrëveshjes për asociacionin. Kosova dhe Serbia në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshjen për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në vitin 2013. Dy vjet më vonë dy vendet kanë arritur edhe një marrëveshje shtesë për themelimin e tij, por gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar se parimet për të nuk janë në harmoni me kushtetutën e Kosovës, edhe pse ka thënë se ato mund të harmonizohen me një akt ligjor të qeverisë së Kosovës. Aktualisht në rajon është duke qëndruar zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit për Evropën dhe Euroazin, njerësh i dërguari për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, i cili ka vizituar Bosnjë-Hercegovinën dhe po viziton Malin e Zi, por në kuadër të kësaj vizite të rajonit nuk janë para as Kosova dhe as Serbia. Lushaku Sadriu theksoi se mosardhja në Kosovë dhe në Serbi e diplomatit Escobar mund të shihet si një porosi për të dy vendet për mospërparimin e tyre në dialogun e Brukselit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partia Macedonase VMRO DPMNE-M, Koalicioni Alianca për Shqiptare dhe Alternativa si Televizia Besa besojnë se kanë siguruar 61 vota të deputetëve nga 120 sa numëron Kuvendi i Maqedonisë së Veriut për të mbajtur seancë të mosbesimit ndaj qeverisë më vonë gjatë ditës. Ata kërkojnë rrëzimin e qeverisë së kryeministrit Zoran Zaev, i cili ndonë se ka dhënë dorë heqje, më vonë ka tërhequr atë. Partia e Zaevit ka pasur humbjen në zgjedhjet lokale të mbajtura muajin e kaluar. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë së Veriut të njëjtën ban seancën për mocionin e mosbesimit të qeverisë të iniciuar nga opozita maqedonase dhe ajo shqiptare. VMRO DPMNE-ja, Koalicioni Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa si dhe Lëvizja Besa janë të bindura se kanë siguruar 61 vota të deputetëve nga 120 sa numëron Kuvendi i Maqedonisë së Veriut. Ata do të votojnë për rrëzimin e qeverisë së kryeministrit Zoran Zaev, i cili më 9 nëntor tërhoqi vendimin për dorëheqje, që e paralajmëroi më 31 tetor pas disfatës së thellë të partisë së tij Lidhje Socialdemokrate në zgjedhjet lokale. Qeverinë aktualisht e përbëjnë LSDM-ja me disa parti të vogla maqedonase që janë pjesë e saj, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare. Pjesë e qeverisë ishte edhe Lëvizja Besa me 3 deputet, por ajo tani ka kaluar me opozitën pas përplasjeve të vazhdueshme me BDI në zgjedhjet lokale, por edhe me LSDM-n, të cilën e akuzon se në zgjedhje ishte rreshtuar pranë BDI-së Alia Ahmetit. Pas tërheqjes së Lëvizjes së Besa, shumica aktuale parlamentare ka mbetur me 59 deputet. Nisma për mosbesimin e qeverisë ndërkohë pasoi disa ndryshime, pasi një deputet i Alternativës së Skënder Recepi nuk ishte pajtuar që në nënshkrimi i tij të jetë pranë deputetëve të Partisë Majta, e cila kritikohet për qëndrime antishqiptare dhe antiperëndimore. E Majta ndërkohë tërhoqi në nënshkrimet që nisma të jetë Alternativës dhe disa deputetëve të VMRO DPMNE-s. Nismën për mocionin e mosbesimit të qeverisë mund të paraqesin edhe së paku 20 deputet.
Zoti Afasieve ka tërhequr nënshkrimin e tij nga lista për mosbesim të votimit të qeverisë dhe ne, si 4 deputet alternativës, kemi vendosur që unanimisht të unifikuar bashkë të votojmë për mosbesimin e qeverisë. Alternativa asnjëherë nuk do jetë pjesë e qeverisë, apo do jetë pjesë e qeverisë vetëm e asaj qeverie e cila e ka të qartë të proklamuar kursin e vetë euroatlantik dhe politikat për fshisi të mirë.
Ka deklaruar kryetari alternativës Afrim Gashi. Edhe VMRO DPMNE-ja beson se ka siguruar votat e 61 deputetëve për të votuar mosbesimin e qeverisë.
Që ima pogolë mbroj na glasovi, od 61 kështu që glasat za nedoverba në vladatë.
Besojmë se kundër qeverisë nuk do të jenë 61 deputet, por do të ketë më shumë se aq. Opozita do të votoj për largimin e kësaj qeverie. Populli kërkon ndryshime, një vullnet i tillë shpreh në zgjedhjet lokale, ka deklaruar deputeti i VMRO DPMNE-s Antonio Miloshovski. Partit në pushtet ndërkohë besojnë se opozita nuk do të arrijë të votojë për rrëzimin e qeverisë së Zaev. Partit në pushtetë nuk do të lejojnë në kthimin pas të shtetit.
Država ta posle mnogo godini rezhim prodolzhuva i se gradi na evropskite.
Pas shumë vitesh regjim, shteti është ndërtuar mbi vlerat e vërteta demokratike dhe liridashëse me parimet të bashkëjetesës, ka deklaruar Pero Kostadinov, antari kryesisë së LSDM-s, pasi organet e partisë vendosën shtyerjen e dorëheqjes së kryeministrit Zoran Zaev. Partitë koalicione të qeverisës të mërkurën në mbrëmje kanë mbajtur një mbledhje konsultuese, detaje nuk janë dhënë, por mediat lokale njoftojnë se kryetari i BDI-së Alia Ahmeti në këtë takim është shprehur optimist se qeveria nuk do të bie të njëjtën në votimin për mosbesimin në kuvend, pasi sipas tij shumica është me forcat progresive në kuvend. Sipas kushtetutës, votbesimin ndaj qeverisë duhet të përfundojë në të njëjtën ditë. Nëse opozita siguron 61 vota kundër kabinetit të Zaevit, atëherë qeveria është detyruar të japë dorëheqje brenda 24 orëve, pas çka fillon afati 10 ditor për presidentin e shtetit Stevo Pendarovski, që të jap mandatin për formimin e qeverisë së re, partive që do të konfirmojnë se kanë të paktën 61 deputet në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Yusuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, ka kërkuar që mekanizma ndërkombëtar për fshir kombet e bashkuara të modifikojnë politikat e tyre për çmangur krizë të urisë në Afganistan. Sipas saj, Bankës Qendrore të Afganistanit duhet të mundësohet çasja në sistemin bankar ndërkombëtar në mënyrë që të ketë qarkullim të parave në shtetin e shkatruar nga lufta. Hullësit i kuptojmë në materialin vijues. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch u ka bërthirë vendeve donatore, kombeve të bashkuara dhe institucioneve financiare ndërkombëtare që urgjentisht të modifikojnë kufizimet dhe sanksionet që prekin ekonominë e Afganistanit dhe sektorin bankar, me çka shqetësime për përhapje të urisë në shtetin e shkatruar nga lufta. Pasi talibanët kanë rrëzuar qeverinë në Kabul të përkrahur nga perëndimi në mes të muajit gusht, miliona dollar të humbur, rritja e çmimeve dhe kriza e likuiditetit i kanë pamundësuar popullsisë afgane çasje në ushqim, ujë, strehim dhe kujdes shëndetësor, ka thënë Human Rights Watch përmes një deklarate më 11 nëntor. Në të rrëzuar se vendimet e qeverive dhe institucioneve ndërkombëtare bankare për të mos bashkëpunuar me Bankën Qendrore të Shtetit për shkak të sanksioneve të OKB-s dhe sanksioneve bilaterale, kanë rritur problemin e likuiditetit dhe mungesën e valutave në dollar amerikan dhe valutën e Afganistanit, afgani. Mungesa parave të gatshme në kupton se shumica e bankave afgane nuk mund të mbulojnë të rejqet e parave nga organizata për ndihmë dhe individ tjerë, andaj edhe nuk mund të ketë qarkullim të parave në ekonominë afgane. Si rezultat, ekonomia dhe shërbimet sociale janë duke u shkatruar pasi afganët në gjithë shtetin vetë po përballen me keq ushqyerje të thellë, ka thënë John Sifton, drejtori për Azinë Human Rights Watch. Për ta adresuar krizën humanitare, Human Rights Watch ka thënë se qeveritë Kombet e Bashkuara, Banka Botërore dhe Talibanët duhet të punojnë për të arritur një marrëveshje që i krijon Bankës Qendrore të Afganistanit çasje në sistemin ndërkombëtar bankar. Në mungesë të ndonjë marrëveshjeje, OKB-ja duhet të përdorë çfarëdo mjete që ka në dispozicion për të vazhduar dërgimin e parave në Afganistan për qëllime humanitare, derisa talibanët duhet të bashkëpunojnë për të mundësuar këto dërgesa, më pas ketë depozita në bankat e pavarura private dhe të mundësohet që OKB-ja të shfrytëzoj fondet në mënyrë të pavarur dhe pandërhyrje, ka thënë kjo organizatë. Sipasaj, vdekjet dhe vuajtjet nga uria janë të parandalueshme nëse qeverit veprojnë me urgjencë për të adresuar krizën ekonomike të Afganistanit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania ka regjistruar një rekord prej mbi 50.000 rasteve të reja me koronavirus të enden të kësavalja 4 të infektimive shtrijet në këtë shtet. Reinhard Sager, presidenti Asociacionit Autoriteteve Lokale Gjermani, ka bërthirë industrisë hotelieris që të marë masa më të ashpra për të siguruar se konsumatorët janë të testuar, të vaksinuar apo të shëruar nga koronavirusi. Triparti Gjermanim, që janë duke negociuar për formim të koalicionit qeveritar në fillim të dhjetorit, janë pajtuar që të mos u zgjasin gjendjen e jashtëzakonshme pavarësisht daljes së infektimeve. Shtetet e Bashkuara kanë ndërmjetësuar një marrëveshje në mes të kompanisë Johnson & Johnson dhe programit COVAX për shpërndarje të vaksinave kundër koronavirusit në zonat e konfliktit. COVAX është programi i Kombeve të Bashkuara që synon të furnizojë me vaksina vendet me të ardhurave të ulta. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka bërë të ditur marrëveshjen në një takim virtual të ministrave të jashtëm të shumë vendeve të botës për të diskutuar për pandeminë e koronavirusit. Neve na duhet të sigurojmë njerëzit që nuk kanë qasje në vaksinë nga fushata qeveritare se nuk i kemi lënë jashtë përpjekjeve tona, ata duhet të mbrohen po ashtu, ka thënë Blinken. Komiteti ndërkombëtar për kryqin e kuqe ka mirëpritur vendimin duke e quajtur hap pozitiv. Bashkimi Evropian ka shkuar një aftutje në ndëshkim të Bielorusisë për krizën në kufirin Poloni-Bielorusi, ku qindra migrant nga Lindja e Mesme, Afganistani dhe Afrika vazhdojnë të qëndrojnë në ambiente të ftohta dhe me pak ushqim. Ambasadorët e 27 vendeve të bllokut evropian janë pajtuar se situata lë hapësirë për sanksione të reja dhe mund të miratohen javën e ardhshme dhe të shënjestrojnë 30 individë dhe entitete, përfshirë ministrin e jashtëm të Bielorusisë dhe linjën ajrore kombëtare. Liderët të BE-s kanë akuzuar Minskun se është duke i marrë migrantët nga vendet të varfra dhe me qëllim po i shtyn drejt kufirit me Polonin për të shkaktuar kaos. Shefi ekzekutiv i kompanisë Tesla, Elon Musk, ka shitur aksione në vlerë të rreth 5 miliard dollarëve. Ky njoftim ka ardhur disa ditë pasi ai ka pyetur 63 milion djegësit e tij në Twitter nëse duhet të shes 10% të aksioneve të Teslas. Ky veprim ka ardhur pasi Partia Demokratike në Senatin Amerikan ka thënë se planifikon që miliarderët të tatohen përfitimet e pa realizuara kur çmimi i aksioneve të tyre të rriten, edhe nëse ata nuk shesin asnjë nga aksionet. Kritikët në anën tjetër thonë se vlera e aksioneve nuk rritet gjithmonë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.